Velkommen til en ny episode av podcasten Bybanebedraget. Mitt navn Torstein Dahle. Mandag 30. oktober presenterte byrådsleder Kristine Meier sitt nye byråd. Med fire fra Høyre, to fra Fremskrittspartiet og en fra Senterpartiet, i alt syv som skal være byregjering, som altså kalles byråd. Som kjent kom jeg inn i det nye bystyret som representant for partiet Rødt. Dermed det selvsagt slik at jeg ikke noen tilhenger av Høyre-dominerte byråd. Men denne podcasten handler ikke om partipolitiske spørsmål, men om å sette et kritisk søkelys på bybanesakens selsomme forløp gjennom Bergenspolitikken de siste 11-12 årene. Og da kommer det nye byrådets tilblivelse i et helt nytt lys. Det er ett bilde som er blitt vist utallige ganger, og som framfor noe blitt bilde med store bokstaver fra denne valgkampen. Og det en smilende Kristine Meier i NRKs valgkampsending 5. september, der hun holder opp skiltet med «Ja» som svar på spørsmålet om bybanen skal gå over Bryggen, og at hennes parti garanterte ingen omkamp om saken. Det bildet har hun med rette fått mye tyn for, men de færreste vet at det hun gjorde ikke var noe originalt i det hele tatt. Hun opptrådte tvert imot i samsvar med det som regelen i bybanesaken. Tilsvarende eller enda verre løftebrudd blitt gjort av andre, både ved valgene i 2015 og i 2019. Hun fulgte opp tradisjonen i det store bybanebedraget i Bergen. Det det som tema i denne episoden. Styringssystemet i bypolitikken i Bergen kalles byparlamentarisme. Det høres veldig demokratisk ut, men det akkurat det motsatte, for det betyr at det folkevalgte bystyret avgir det meste av makten sin til en liten gruppe på syv mennesker, byrådet, som ikke engang behøver å være valgt inn i bystyret. Bak byrådspartiene Høyre, FRP og Senterpartiet står 27 bystyrerepresentanter, og gjennom en samarbeidsavtale får byrådet på noen svært viktige punkter også støtte av Bergenslisten, Industri- og Næringspartiet og Pensionistpartiet. Tilsammen har disse 8 representanter, og da blir summen 35. Det akkurat litt mer enn halvparten av bystyrets 67 representanter. De andre partiene, Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG, Venstre og KrF, har 32 representanter, og de har dermed nesten halvparten av velgerne bak seg, men de blir de kommende fire årene henvist til rollen som opposisjon, og når Bergenssystemet dessuten har flyttet det meste av makten ut av bystyret, får de veldig lite de skulle ha sagt i årene som kommer. Hva har vært bestemmende for byrådsdannelsen denne gangen? Jo, bybanesaken, akkurat som i 2015 og 2019. Og den bygger på løftebrudd, akkurat som i 2015 og 2019. Det nye denne gangen at løftebruddet for første gang bringer fram det bybanealternativet som flertallet av bergenserne helt siden 2012 har ønsket, nemlig en bybane som ikke går foran Bryggen, men i tunnel bak Bryggen. Byrådet, byregjeringen, ligner litt på landets regjering i den forstand at byrådene som en slags statsråder, som både politiske ledere for et departement og samtidig øverste administrative leder for det departementet. Altså både politisk og administrativ leder i én person, med særlig stor makt. Og det dette systemet vi skal sette søkelyset på i dag, og til å hjelpe meg med det så har jeg invitert her til studio Sondre Båtstrand, som jeg kjenner godt fra at vi satt i bystyret 8 år sammen, fra 2011 til 2019. Og det var et veldig hyggelig bekjennskap. Sondre vant etter hvert veldig stor respekt i bystyret, og kom inn som representant for Miljøpartiet De Grønne med et annerledes perspektiv på bystyrearbeidet enn det som var vanlig i bystyret. Og det ble til å begynne med oppfattet som litt rart og pussig, og delvis ledd litt av. Sondre snakket om våre venner dyrene, hadde et helhetlig perspektiv på menneskenes tilværelse og ansvar for livet på kloden, men vant etter hvert veldig stor respekt. Så jeg synes det kjempehyggelig å kunne ønske deg velkommen til denne podcasten, Sondre.
Tusen takk.
Så gikk du ut av bystyret i 2019, og så har du jo gjort en del etterpå, så hvis du forteller litt mer om deg selv, så hadde det vært all right å få høre for lytterne.
Jeg kan si at jeg utdannet statsviter med en doktorgrad i dimensjoner i klimapolitikken fra Universitetet i Bergen. Og så blir jo mange år med aktivisme og politisk arbeid nærmere 20 år totalt. Hvor jeg har 8 år i bystyret, 7 for MDG og 1 lykkelig år som uavhengig. Og så etter det har jeg ikke vært så veldig politisk aktiv. Jeg så heldig at jeg nå jobber i Bergen kommune, i Innkjøp konsern, som kommunens fagavdeling for innkjøp. hvor jeg jobber med samfunnsansvar. Så jeg har jo erfaring både fra politikk og byråkrati med litt statsvitenskapelige perspektiver, så jeg håper jeg har litt å bidra med her.
Det har du helt utvilsomt. Så jeg altså så frekk at jeg har lyst til å starte selve belysningen av byparlamentarismen med et opptak fra en debatt som jeg deltok i sammen med BTs sjefredaktør Frøy Gudbrandsen og BAs politiske redaktør Sølve Rydland. Det var da ytringsorganisasjonen PEN, Vestlandsavdelingen der, som satte søkelys på Bergens medienes dekning av bybanesaken. Og der kom debatten også inn på byparlamentarisme som styringsform. Og det synes jeg et veldig viktig tema, så spontant holdt jeg et veldig engasjert innlegg om dette. Der snakket jeg i store bokstaver, og det gjør jeg av og til. Og det tenkte jeg vi kunne høre litt fram på.
Det du peker på nå, det å sette søkelyset på noe som mediene i Bergen har sviktet veldig på, men som selvfølgelig først og fremst politikernes svikt, nemlig byparlamentarismen som styringssystem, som helt sykt, helt perverst, og som fører til at man settes opp mot hverandre. Og det fordi at vi har to styringspartier, Arbeiderpartiet og Høyre. Mellom dem har vi Venstre og Kristelig Folkeparti. Venstre og Kristelig Folkeparti aktuelle alliansepartnere for begge disse to. De som har byrådsambisjoner, hvor vi har en voldsom maktkonsentrasjon under byparlamentarismen, en maktkonsentrasjon som mye større i Bergen enn i noen annen norsk kommune, inklusiv Oslo, de må da sørge for å skaffe seg byrådsmakt, og da alliansen med Arbeiderpartiet, med Venstre og KrF avgjørende, og det var det Arbeiderpartiet kom til i 2015 og snudde i forhold til valgkampen sin. Dette har preget MDG i 2019, og det jo dette som nettopp har preget hele denne balladen nå med byrådsdannelse og så videre. Og dette altså en syk modell, som den syk. Bokstavelig talt syk altså, og den spiller folk ut mot hverandre sånn at du får to leire, og du får denne helt perverse situasjonen som vi hadde 24. november 2021, hvor flertallet i bystyret sa vi skal ha bybanen i tunnel, og så nektet de som styrer administrasjonen i Bergen å gjøre det. Hadde vi hatt en formannskapsmodell, så hadde selvfølgelig rådmannen sagt ja vel, bystyret har vedtatt at det må vi gjøre, så rådmannen sier at da må vi gjøre det. Men her var det plutselig politikerne, Valhammer, som var i spissen og avgjorde dette. Dette vil vi ikke gjøre. Vi leder administrasjonen, vi nekter å utføre bystyrets vedtak, og dermed satte i gang en utpressning mot bystyret, som umulig i en vanlig formannskapsmodell. Dette altså noe som Bergenspressen, det har ikke vært ubehandlet, men det burde vært satt et voldsomt søkelys på det. Det helt sentralt for at vi har havnet inn i denne vanvittige situasjonen med stadige omkamper.
Sondre, dette var jo for så vidt nok så sterk melding med store bokstaver, men jeg vet ikke hva du synes.
Nei, det jo noen ord jeg kanskje ville brukt litt mildere varianter av. Men essensen jo ganske presist oppsummert noen av de problemene vi har med parlamentarisme, og jeg tror absolutt at bybanen mot Åsane hadde vært, byggingen hadde vært i gang i tunnel om vi hadde hatt formannskapsmodellen. I parlamentarisme så blir jo veldig mye fokus på å komme seg inn i byråd, og da de fleste villige til å gjøre store offre, for du først utenfor i fire år, så du virkelig ute i kulden. Men sitter du inne, så får du påvirke veldig mye. Og så blir det jo kanskje at den vrir fokus fra sak til spill. At parlamentarismen som system i Bergen legger opp til spill. Og ikke minst legger opp til at mindre partier kan sette de to store partiene opp mot hverandre og tvinge gjennom sine særinteresser.
Ja, det var jo interessant denne gangen. Fordi at det har vært Venstre og KrF som har spilt den rollen, og som etter min mening på mange måter har diktert forløpet av bybanesaken, ved at Arbeiderpartiet i 2015 var så opptatt av å komme i byråd etter å ha vært utenfor byrådet i 12 år. Så da var Venstre og KrF en aktuell byrådspartner for dem, og på tross at de hadde gått til valg på løftet om bybanen i tunnel, ikke foran Bryggen, og gjorde et brakvalg med det, kom inn med 26 representanter, så snudde de forhandlingene med Venstre og KrF par uker etterpå, og sviktet sånn sett løftene overfor velgerne.
Og etter det så ble for så vidt bybane I dagen, dagløsningen, ble Arbeiderpartiet på en måte bundet opp til, for de kunne jo ikke I 2019 si at nei, vi mente egentlig ikke det, så det gjorde vi bare for å komme I byråd sammen med Venstre KrF. De måtte jo stå på det selvfølgelig.
Mm.
Men nå så prøvde jo Kristine Meier seg på det samme grunn, og gikk til Venstre KrF. Men det var ingen suksess, men så var det jo noen andre som meldte seg på banen.
Ja, det jo mulig at Venstre og KrFs oppskrift har vært en del av inspirasjonen til det Bergenslisten og Industri- og Næringspartiet gjør. Og det tror jeg vi kan se mer av innenfor dette systemet, at det lønner seg å være et lite parti som har en sak. Da det gode forhold. Men helhetlig tankegang jo ikke, det tjener jo ikke helhetlige interesser.
Jeg helt enig med deg I det. Noe av problemet jo dessuten at hvis man ikke hadde hatt en sånn modell som på en måte låser fast noen partier som byrådspartier og andre som opposisjon, så ville man jo kunne ha en situasjon hvor bystyret hadde forskjellige, skiftende flertall I forskjellige saker. Det jo ikke sånn at byrådspartiene alle hjertens enige over hele fjøla, og opposisjonen nå slett ikke enige seg imellom. Rødt har vært et opposisjonsparti hele veien, Fremskrittspartiet har I deler av denne tiden vært opposisjonsparti, og det klart at Rødt og Fremskrittspartiet har ikke noe grunnlag for å liksom gå sammen om et felles standpunkt I de fleste sakene. Så denne muligheten til å danne flertall på tvers av ulike konstellasjoner, det jo egentlig en veldig fleksibel og demokratisk måte å kunne operere et bystyre på, og den faller bort. Det I hvert fall veldig vanskelig å få til I en parlamentarisk system. Så jeg synes det en av de veldig problematiske sidene ved saken. På dette møtet som Penn arrangerte og vi diskuterte medienes rolle I bybanesaken, så deltok fra salen tidligere byarkivar Arne Skivenes, historiker, fagperson, og som var I spissen for oppbyggingen av byarkivet I Bergen gjennom mange år. Han hadde noen veldig interessante erfaringer med nettopp byparlamentarisme, og jeg tror vi skal høre litt på et innlegg han hadde.
Jeg heter Arne Skivenes. Jeg leier å presentere meg som historiker og tidligere byarkivar. Men I dag så tror jeg skal presentere meg som fagfolk. Jeg har vært faglig leder I Korinitat I Bergen for 40 år. Halvparten I formannskapsmodellen, halvparten under byparlamentarismen. Og jeg kan love dere at å være faglig leder I Bergen kommune noe helt annet under byparlamentarismen. Under formannskapsmodellen så fikk jeg aldri høre slike ting som at det verste du gjør å sette byråden din I forlegenhet. Eller, jeg må ikke gå opposisjon, sa herren. Men det for fagfolk føler nå på tiden. Det ingen som snakker høyt om det, men dere kan jo spørre dere selv, for hvorfor det ikke noen kommunalt ansatte I dag som tilhenger av tunnelen I Bergensplassen? De som et eldest innlegg av en ansatt I Bergen kommune som for tunnelløsere.
Godt spørsmål.
Det som Arne Skivenes tok opp I dette innlegget, Det ble også drøftet av det kommunelovutvalget som utredet ny kommunelov I 2016. Og de hadde noen kommentarer om byparlamentarismen som system som nettopp peker på Arne Skivenes sitt poeng. Og jeg tror jeg leser høyt et avsnitt derfra. Der står det, utvalget mener det må tas høyde for at det ikke alltid kan trekkes et klart skille mellom faglige og politiske vurderinger. Vurderingene vil I noen tilfeller flyte over I hverandre. I utgangspunktet vil det heller ikke være den enkelte kommuneråd, altså byrådet I Bergen da, som utreder sakene, det ansatte I kommunens administrasjon som normalt gjør dette. Som leder av administrasjonen kan imidlertid kommunerådet eller den enkelte kommuneråd instruere de administrativt ansatte I arbeidet med saksframlegget. Dette potensielt egnet til å skape spekulasjoner, berettigede eller uberettigede, om at kommunerådet eller kommuneråden har påvirket saksutredningen for å fremme egne politiske interesser, eksempelvis ved å fjerne argumenter som taler mot rådets forslag eller vedtak. Dette går jo egentlig rett inn I det Arne Skivenes snakket om. Jeg vet ikke hva du synes om dette, Sondre?
Det et veldig interessant og viktig tema, dette forholdet mellom hva som fag og hva som politikk. Jeg mener jo at hele forutsetning for å ha demokrati jo at vi har et så uavhengig som mulig byråkrati som kan legge frem sakene for politikerne så at de kan ta informerte valg hvor de får alle alternativer presentert på en faglig god måte. Så klart, ingen fullstendig uavhengig, men idealet viktig. Og da skal også velgerne kunne se forskjell på hva faglige vurderinger og hva politiske vurderinger. Så ofte det jo sånn at vi ser den samme saken, vi ser samme fakta, men vi uenige om de verdimessige vurderingene, de politiske vurderingene. Så det at den tilslører dette skille mellom fag og politikk, tror jeg noe som kan svekke tilliten til demokratiet.
Ja, jeg må jo si at som bystyrerepresentant, så savnet jeg mer og mer å ha klare faglige meldinger fra fagetaten. Hvor jeg må si at jeg synes at det på de forskjellige områdene i kommunen ble mer og mer preg av at også fagetaten kunne i enkeltsaker være påvirket av den politiske ledelsens syn. Og det da faktisk, og som dette utvalget sa, en konsekvens av denne modellen. Så det for så vidt ikke noe oppsiktsvekkende, men det en konsekvens av denne modellen, og det veldig, veldig problematisk. Så jeg synes dette som Arne Skivenes pekte på et veldig viktig problem. Og jeg vil vel også si at dette kan ha gjort seg gjeldende, også i bybanesaken. Nå har vi snakket om byparlamentarismen, byrådsmodellen, og så nevnte Arne Skivenes formannskapsmodellen som en kontrast. Så vi burde kanskje sørge for å få definert hva formannskapsmodellen, for det jo det som de fleste norske kommuner driver etter. Det jo bare Oslo og Bergen som har byparlamentarisme eller byrådsmodell. Trondheim har nå vedtatt å begynne med det, men forløpig Oslo og Bergen alene, og i Oslo har de bydelsutvalg, så at de har ganske desentralisert system likevel, men det har ikke Bergen, og Bergen har da en voldsom maktkonsentrasjon rundt byrådet. Formannskapsmodellen, som da nesten alle norske kommuner bruker, den bygger på at politikerne de tar seg av den politiske ledelsen av kommunen, mens kommunens administrasjon, fagetater, hele den utøvende delen av kommunen, de som gjør jobben, de er organisert under ledelse av en ansatt kommunedirektør, som det heter nå. Før ble det kalt rådmann. Og det ikke uproblematisk. Av og til, i den tiden hvor Bergen hadde dette systemet, fram til 2000, så sa vi på fleip, liksom snakket om rådmannspartiet, for å peke på at rådmann la mye premisser. Men likevel, så det klart at rådmannen måtte lystre politikerne. Og vi hadde tross alt den faglige siden av saken plassert utenfor den politiske delen. Så jeg vet ikke om du har noen synspunkter på formannskapsmodellen. Det jo ikke uproblematisk formannskapsmodellen heller.
Nei, det klart den kan få ganske mye makt hos da ikke folkevalgte. Men selv om kommunedirektør kan ha stor påvirkning på hvordan saker presenteres, så ikke den samme avhengigheten som en ser mellom byråd og bystyre. Ideelt sett så det jo bystyret som øverste organ, men i praksis med de hierarkiene vi har i politiske partier, så det byrådet som har makten over bystyret. Og da får en ikke denne avstanden som når en kommer fra et byrådsparti, sitter i bystyret, så kan du ikke kritisere så mye. Hadde vært kommunedirektøren som la det frem, så kunne partiet både i posisjon og opposisjon vært mye friere til å kritisere.
Det du sier nå veldig viktig. For det jo sånn at det at man har et byråd som sitter med det meste av makten og som fremmer saker for bystyret etter at de har vært diskutert internt i byrådet, og hvor byrådet da består av byrådspartiene, som dermed seg imellom på en måte har avklart den politiske eventuelle tautrekkingen som måtte være, så at de har kommet fram til en innstilling fra byrådet.
Og den gjerne behandlet før den kommer formelt opp i byrådet. Det gjerne enstemmig vedtak i byrådet, for det ikke der de tar. Det avgjort allerede før.
Nemlig, så utenfor det offisielle byrådsmøtet ja. På forhånd. Og da opplever vi for det første at opposisjonen har jo ikke noe de skulle ha sagt. For at, altså, de kan jo si akkurat hva de vil for å si det sånn, men de jo da i min detalj, så det betyr ingenting. Men det som også viktig, det at jeg har sett en rekke eksempler på bystyrerepresentanter for byrådspartier som står der og stemmer for noe som de egentlig imot og ser skamfulle ned i pulten foran seg, men de bundet opp av at dette I virkeligheten avklart på byrådsnivå, og de også bundet opp, så at heller ikke de fungerer I tråd med sånn som de gjerne ville som representanter for dem som har valgt dem. Så jeg synes at det også overfor byrådspartienes representanter fungerer dette ganske suspekt, altså.
Ja, det må ha vært frustrerende. Du har drevet valgkamp, vunnet et valg, og så sitter du der som en nikkedukke som ikke har innflytelse.
Jeg synes det en veldig viktig side av saken. Det som vi jo har sett I Bergen, det jo egentlig nesten underholdende eksempler på hvordan byrådsmodellen med sin maktkonsentrasjon på en måte styrer hele debatten og innretningen om en sak med bybanesaken som det aller fremste eksempelet. Bybanesaken jo kjempeviktig. Den dreier seg om fryktelig masse penger, for tiden 22 milliarder kroner eller noe sånt nå. Den dreier seg om klimapolitisk veldig viktige tiltak, bybanen som skal få folk vekk fra bilismen over på bane. Den har veldig mye å si for byutviklingen. Kort sagt, det en kjempeviktig sak. Og dermed så får den så stor tyngde at spesielt da Venstre og KrF opp gjennom historien her har vært I stand til å styre utviklingen. Og dette skjedde ved det første vedtaket om bybanetrasé I 2014. Det skjedde ved det neste vedtaket om bybanetrasé I 2016, som jo foregikk etter APs snuoperasjon I 2015. Det skjedde ved det tredje vedtaket om bybanetrasé I 2021. Og det skjer nå igjen, ikke sant? Og jeg synes det interessant å se på det der som skjedde I 2014. Da satt vi I bystyret, både du og jeg.
Jo.
Og det var jo litt av et skuespill. For først hadde jo Arbeiderpartiet vedtatt for sitt representantskap for tunnel. Overveldende flertall for tunnelløsning. Så hadde Høyres bystyregruppe gjort opprør mot Monica Mæland, som da hadde blitt statsråd I Oslo, og som dermed ikke var leder av byrådet lenger, og da gjorde de et opprør under ledelse av Petter Frølig, og sa «Vi også for tunnel». Så slutten av 2013 så var både Arbeiderpartiet og Høyre enige om bybane I tunnel, og jeg husker at du sa at dette var veldig bra.
Ja, det var jo, jeg tenkte at nå det avgjort, nå blir det tunnel.
Ja.
Så feil kan det ta.
Nemens, ja, nettopp så
feil. Men var det jo også, hvis en tar med FRP, så var de tre største partiene klare på at en ønsket tunnel.
Det helt riktig.
Og likevel så har det ikke skjedd. Det jo spesielt.
Det veldig spesielt. Og utover I 2014 så begynte det å sprekke på byrådsnivå. Fordi at byrådslederen, som heter Ragnhild Stolt-Nielsen, hun var uenig med flertallet I bystyregruppen. Så Petter Frølichs opprør, det var delvis rettet mot henne. Og I det hele tatt Høyre I byråd var uenig med bystyregruppen. I byrådet satt også KrF. Philip Rygg var den aller sterkeste der, vil jeg vel hevde. Han har vært veldig intens på at bybanen skal gå foran Ryggen. Det et veldig sterkt standpunkt fra hans side. Og så var det altså Fremskrittspartiet som ikke ville ha bybanen foran Ryggen. Disse motsetningene I byrådet tvang fram forhandlinger om et kompromiss for å hindre at byrådet sprakk. Da sluttet man seg til en idé som ikke var utredet I det hele tatt, som bare forelå bittelitt rann om, nemlig hva om vi lot bybanen gå I dagen gjennom Bergens gater, men inn I tunnel ved Kjøttbasaren. For hvis den gikk inn I fjellet der, så gikk den jo ikke over Bryggen. Da gikk den inn ved Kjøttbasaren og I tunnel bak Bryggen. Så det kunne være et kompromiss. Og det var jo utelukkende politisk utviklet kompromiss. Og fagetaten I kommunen, som jeg jo ellers har kritisert mye, de hadde en meget fornuftig og helt knusende gjennomgang av hva dette alternativet her egentlig ville bety. Ikke sant, Kjøttbasaren, rett ved Hanseatisk museum, Vettelidsallmenning, og det tjukt av kulturhistorie. Det et av de mest kulturhistorisk verdifulle områdene I Bergen, og der skulle du altså ha tunnelinnslaget. Det var fullstendig dødfødt. Jeg tror de fleste I bystyret da den saken ble behandlet, skjønte at dette helt på trynet. Arbeiderpartiet, de fremmet da tunnel. Harald Skjeldrup gikk I spissen og sa vi må ha bybanen I tunnel, og vi vil ha bybanen I tunnel med innslag I Petter Moths gate. Og det var det Arbeiderpartiet sto på, og det var flere forskjellige synspunkter. Vi Rødt endte I hvert fall opp med at vi også stemte for det alternativet. Og det gjorde vel også du, så vidt jeg husker.
Ja, det ble bred enighet om at det var tunnelalternativet, for det ble jo kastet ut mange. rimelig håpløse tunnelalternativer som forsøkte å splitte og undergrave.
Ja, så det sto vi på, men det ble altså da vedtatt med byrådspartiene I spissen at det skulle være bybane med tunnelinnslag ved Kjøttpassaren. Og dette her var jo et sirkus, fullstendig useriøst. De som I dag kritiserer Kristine Meier, og det synes jeg godt man kan gjøre, de bør I hvert fall være obs på at hun på ingen måte original I sin forvirring om hvordan tingene skal håndteres. Byparlamentarismen, den inviterer til å la maktspillet styre, og maktspillets forskjellige kriker og kroker avgjør da hva man ender opp med.
Ja, da han gikk for fyllingssalen var det håp om å berge kontinuerlig utbygging av bybanen. Men nå går vel ikke det, en kunne jo... Det mye som har gått galt. Bybanen og byparlamentarisme ikke bestevenner.
Det ikke bestevenner. Og det var jo da det som skjedde etter 2015-valget også, for da hadde vi altså, som jeg sa, valg med Arbeiderpartiet som gjorde et brakvalg på løftet om at bybanen skulle gå I tunnel, og så krevde KrF og Venstre at den skulle gå fram Bryggen. Så igjen var det byparlamentarismen og dens maktkonsentrasjon som styrte prosessen. Og så I 2019 så gikk vel egentlig også MDG til valg på bybane I tunnel, og fikk inn byråder som så snudde etterpå. Da var du ute av bystyret.
Ja, da var jeg godt utenfor, men jeg stusset litt på hvor lett de slapp unna, altså MDG, å gå stikk imot det programmet de gikk til valg på. For der sto det jo at de skulle ha bybanen I tunnel, men de kunne støtte trasé over bryggen hvis det ikke var mulig å få flertall for tunnel, altså som et slags tiltak for å redde utbygging av bybanen. Men så var det jo, det var jo flertall for tunnel. Men jeg tror ikke MDG ble konfrontert med at de brøt med eget program. Stille og rolig holdt I kjeft og tok imot posisjoner. Ikke de første som gjør det.
Det var ikke de første. Arbeiderpartiet gikk for så vidt I spissen, og MDG fulgte opp 4 år etterpå. Så det var MDG som fikk byutviklingsbyråden I 2019, og det var Tor Håkon Bakke som fikk den jobben, og han var jo da for bybane fra Bryggen, og det ble da det standpunktet som ble kjørt, på tross av MDGs program før valget. Han burde kanskje være litt spakere I sin voldsomme kritikk mot det nye byrådet nå, for han sitter litt I glasses. Så kom jo da denne fantastiske affæren I 2021, og så var det altså, som du sier, et flertall I det nye bystyret som ble valgt I 2019 for tunnel. Også faktisk uten MDG så var det flertall, og de klarte å presse gjennom at da må vi få utredet et tunnelalternativ, og så kom det som jeg med flere har kalt for drittbakke, tunnel. Men I hvert fall, det var en sak med valg mellom tunnelalternativ og dagløsning I november-desember 2021. Og bystyret vedtok på nytt 24. november 2021 at bybanen skulle gå I tunnel. Og så fikk vi altså dette selsomme med at byrådsmakten ble brukt til å sette bystyret rett og slett til side og presse gjennom at det skulle være bybane som en dagløsning og ikke tunnel. Og så har vi dagens situasjon. Så oppsummeringen må vel være, etter min mening I hvert fall, at byparlamentarismen som system sykt. Jeg vet ikke om du vil bruke den betegnelsen, men jeg mener at byparlamentarismen et sykt system som på en måte forgifter og ødelegger et saklig debattklima og et klima hvor det som den beste løsningen faglig sett og som velgerne ønsker at den skal kunne få gjennomslag, hvis det å skaffe seg byrådsmakt tilsier at det noe annet som blir løsningen. Det den løsningen som gir byrådsmakt som den beste bybaneløsningen. Som sagt, jeg forlanger ikke at du skal være enig at det et sykt system, jeg vet ikke hva du synes som konklusjon der.
Sykt var vel ikke et ord vi hadde I statsvitenskapelig fensel, men nei, det åpenbart at det utfordringer her, og kanskje særlig når de to styringspartiene så lett å sette opp mot hverandre. Så det jo, kan det til viss grad minne om et 2,5-partisystem hvor du har 2 store partier og 1 I midten som egentlig sitter med makten. Og det jo ikke det velgerne vil ha. Så jeg tror vi må prøve å få reformert lokalpolitikken og få mindre polariserende system. Og ikke minst et system hvor det klarere skille mellom hva som fag og hva som politikk.
Det som også interessant at Trond Tystad under bystyrets konstituerende møte 25. oktober, så tog han upp detta här fordi att också nå var det ju då en sån rutinemässig avstämning om styringsform, men det var helt uforberett. Och han sa då att i denna kommande perioden så burde det lages en skicklig genomgåelse av erfaringene med byparlamentarismen som styringsform, slik att det kunde göras ett gott förberett valg, en gott förberett diskussion om man skulle välja att fortsätta med byparlamentarismen eller gå över till formandskapsmodellen för nästa fyraårsperiode från 2027. Och jag syns att det var ett väldigt gott förslag, så jag ser fram till det i det nya bystyret. Då har vi belyst olika sidor av byparlamentarismen och podcasten fortsätter. Vi kommer tillbaka med nytt tema och jag säger hjärtligt tack till Sondre Baastrand för att du stilte upp.
Tack för mig.